Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյան, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Նախագահի թեկնածուներից մեկը կոչ է անում դուրս գալ ընտրապայքարից, մենակ թողնելով Սերժ Սարգսյանին։ Քիչ առաջ ավարտվեց Facebook-յան ասուլիսը, հյուրը նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանն էր։ Ինչպիսին էին 2012-ի ձեռքբերումները և ինչի սպասել 2013-ին գիտության ոլորտում։ Նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը ընտրվելու դեպքում պաշտոնը կզբաղեցնի 2 տարով։ Առաջիկա 30 րոպեներին թեմաները կմանրամասնեն իմ գործընկերները, այժմ գլխավոր լուրերը այս ժամի դրությամբ։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի և պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետայի հետ հանդիպման ժամանակ խոսել է ամերիկյան զորքերի այն քանակի մասին, որ մնալու է Աֆղանստանում, մինչև 2014 թվականի վերջը օտարերկրյա ռազմական ուժերը պետք է լքեն Աֆղանստանը։ Միջազգային բանագնաց Լախտար Բրահիմին այսօր հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի բարձրաստիճան դիվանագետների հետ, քննարկելու միջազգային միացյալ դիրքորոշումը Սիրիայում պատերազմի ավարտի հետ կապված։ Ոստիկանության հաղորդմամբ 16-ամյա զինված ուսանողը երեք մտել է Կալիֆոռնիայի ավագ դպրոցներից մեկը և կրակ բացել։ Բարեբախտաբար այս անգամ զոհեր և վիրավորվածներ չկան։ Պակիստանում տարբեր խմբավորումների կողմից 3 իրականացված ռմբահարումների հետևանքով 115 մարդ է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Մեկ օրում նման արյունահեղությունը այդ երկրում վերջին տարիների համար աննախադեպ է։ Թուրքիայի կառավարությունը չի ծրագրում քրդական բանվորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալանի ցմահ ազատազրկումը փոխարինել տնային կալանքով, երեկ հայտարարել է երկրի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ստամբուլի Քադաքյոյի թաղամասում հայ ուսուցիչ է սպանվել։ Իլքեր Շահինը 40 տարեկան էր, 9 տարի դասավանդում էր Արամյան դպրոցում, ենթադրվում է, որ Շահինը երկար ժամանակ պայքարել է մարդասպանի կամ մարդասպանների դեմ։ Ադրբեջանում սկսվում է իրավապաշտպան Թոլիշի Սադոթերթի խմբագիր Հիլալ Մամեդովի գործով դատը։ Մամեդովը, ով հայտնի է որպես YouTube-ի TikTok-ակոյ դավայ դասվիդանյա տեսանյութի հեղինակ, մեղադրվում է թմրանյութեր պահելու պետական դավաճանության և ծայրահեղականության մեջ։ Այսօր ժամը 10:30-ի դրությամբ Հայաստանի բոլոր ավտոճանապարհները հիմնականում դժվար անցանելի են, հաղորդում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Փակեն Սելի Միլերն անցքը, Բերդ Ճամբարակ, Արագյուղ, Բուժական, Տավուշի և Շիրակի մարզերի միջհամայնքային ավտոճանապարհները։ Շարունակենք հաղորդումը։ Նախագահի թեկնածուներից մեկը կոչ է անում բոյկոտել նախագահական ընտրությունները դուրս գալով ընտրապայքարից։ Հակառակ դեպքում հանրությունը կարող է հետևություն անել, որ այդ թեկնածուները իշխանության հետ համագործակցության մեջ են, ըստ նրա։ Ինչպես են արձագանքել թեկնածուներից ոմանք, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Նախագահի թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանն այսօր տարածած հայտարարության մեջ կոչ է անում նախագահի թեկնածուներ Ռաֆի Հովանիսյանին, Հրանտ Բագրատյանին, Պարույր Հայրիկյանին, Արամ Հարությունյանին և Վարդան Սեդրակյանին մինչև հունվարի 15-ը ինքնաբացառք հայտարարել և միասնաբար դուրս գալ իշխող հանրապետականի կողմից նախագծված և կանխորոշված ընտրապայքարից։ Անդրիաս Ղուկասյանը կոչ է անում ոչ միայն ընտրապայքարում միայնակ թողնել Սերժ Սարգսյանին, այդ կերպ զրկելով նրան ընտրական մրցակցության հնարավորությունից, այլև միավորվելով քաղաքացի ական պայքար ծավալել քրյա օլիգարխիկ համակարգի դեմ եւ պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Հանրությունը մեզանից գործնական քայլեր է սպասում, այլ ոչ թե անիմաստ պայքար, այսպես կոչված երկրորդ տեղի համար, ընդգծում է Ղուկասյանը։
Ես համարում եմ, որ սա ամենաճիշտ լուծումը կլիներ, եթե Պարույր Հայրիկյանը, Ռաֆի Հովանեսյանը եւ Հրանտ Բագրատյանը իրենց մեջ ուժ գտնեին միավորելու մեր հանրության բոլոր առողջ ուժերը եւ գլխավորելու քաղաքացիական շարժումը ընդդեմ քրեա օլիգարխիկ համակարգի։
թե որքանով է իրատեսական, որ նախագահի թեկնածուները միասնաբար կհրաժարվեն դրա պայքարից, Անդրեաս Ղուկասյանն ասաց, թե դա ցույց կտա ժամանակը, բայց եթե նրանք այդ քայլին չգնան, ապա բոլորի համար պարզ կդառնա, որ առաջադրված այդ թեկնածուները պարզապես իշխանությունների դրածոներն են։
Այսինքն նրանք, ովքեր ոչ են անել իրենց թեկնածությունը, կնշանակի, որ
ըստ ինձ հանրությունը արդեն իրավունք կունենա նման հետևողություն անել։
Ուլտիմատումի
պարտ չկա։ Կյանքը ընտրություն է, կամ բնականաբար հետևում ուժեր չկան։ Ես չեմ կատարում ոչ մեկի հանձնարարությունը, ոչ մեկի առաջ չունեմ որևէ քաղաքական պարտավորություն, և դա ինձ տալիս է ազատություն։
Արձագանքելով Անդրեաս Ղուկասյանի ընտրապայքարից դուրս գալու այսօրվա կոչին, Ռաֆի Հովանիսյանի ղեկավարած ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խուշուրդյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ պարոն Ղուկասյանը սխալ հասցեով է դիմել, եթե նա կարծում է, որ գործող նախագահը և իշխող կուսակցությունը չեն ապահովելու ազատ և արդար օրինական ընտրություններ, ապա նա պետք է դիմի Սերժ Սարգսյանին և պահանջի, որ հենց նա հանի իր թեկնածությունը և ոչ թե ընդդիմադիր թեկնածուները, ասաց Խուշուրդյանը։ Անդրեաս Ղուկասյանի կոչին դեմ է նաև ԱԻՄ նախագահ Պարուհի Հայրիկյանը։ Նրա համոզմամբ Ղուկասյանի կոչը պարկես չէ և սպառնալիք է պարունակում։
Ուրեմն բոյկոտել նշանակում է աջակցել, որ այսօր նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անհատը Սերժ Սարգսյանը միանգամից առանց դժվարության դառնա նախագահ։ Բոյկոտի վերաբերյալ խոսակցությունները չեն կարող լինել սպառնական շեշտադրումներով, հետ մնացել պակաս, որ ինչ որ նորելուկ ինձ սպառնա, թե եթե դու բան չանես, հա, Սերժի հետ եմ պատրաստ աշխատել, ու ասում, որ պատրաստ չեմ աշխատել, ես բոլորի հետ աշխատել եմ ու կաշխատեմ։
Նախագահի թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանը անպարկեշտ է համարել Անդրեաս Ղուկասյանի առաջարկը, նշելով, որ ինքը շարունակելու է ընտրապայքարը։ Ամեն դեպքում ընտրվելու դեպքում կզբաղեցնի նախագահի պաշտոնը 2 տարիների ընթացքում։ Աստիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Ընտրվելու դեպքում Պարուհի Հայրիկյանը նախագահի աթոռը 1-2 տարով կզբաղեցնի, կգա, իր ծրագրած բարեփոխումները կանի, հրաժարական կտա։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ ԱԻՄ նախագահն ասաց, նախ սահմանադրական բարեփոխումներ կանցկացնի, որի արդյունքում կվերացնի նախագահի պաշտոնը, վարչապետինն էլ ընտրովի կդարձնի։
Ավելորդ բյուրոկրատական ապարատ չեն ունենա, Հայաստանը չի ունենա նախագահի պաշտոն, բայց կունենա ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետի պաշտոն, և նախագահական ապարատը, որ տարեկան մոտավորապես 100 բարձրորակ բնակարան կառուցելու ծախսն արժանում մեր հարկատուների վրա, այդ գումարը կհատկացվի օրինակ այդ բնակարաններ կառուցելուն, կամ կավելացվեն ուսուցիչների աշխատավարձները, բժիշկների աշխատավարձները, ընդհանրապես մեր նախարարների թիվն էլ կկրճատվի, 3 միլիոնով Հայաստանում խորհրդարանականների թիվն էլ կկրճատվի։ Սրանք այն հարցերն են, որոնցում ես կարծում եմ ես համաձայնության կգամ նույնիսկ ընդդիմադիրներից հետ։
2008-ին նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես դաշտը բարեփոխելու համար էր ուզում իշխանության գալ։ Նա էլ էր նշում կաշխատի 1-2 տարի, այսինքն Հայրիկյանը նույն գաղափարն է առաջ քաշում։
Տեր-Պետրոսյանը ինձ շատ բաներ է սովորել նաև դա։
Հայրիկյանը համոզված է, թեկնածուների ամբողջ հավաքականությունը միևնույն որակն ունի, ինքը ուրիշ, ավելի բարձր։ Առաջարկեց գտնել իր և մյուս թեկնածուների միջև եղած տարբերությունը։
Յուրաքանչյուր թեկնածուում կհիշեք, դուք ասում եք, նախկին վարչապետ, նախագահ, նախկին արտգործնախարար, նախկին և այլն և այլն, պաշտոններ եք հիշում։ Երբ ասում եք Հայրիկյան, որևէ պաշտոն հիշում եք, դուք հիշում եք առած գործ, անցած ճանապարհ։ Այ հա ձեզ մի տարբերություն։
Ժողովրդավարական երկրում որևէ թեկնածու չի կարող հավաքել 40%-ից ավելի ձայն, հայտարարեց Հայրիկյանը, անդրադառնալով սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանի կանխատեսումներին, թե գործող նախագահն անպարտելի է, նա այս պահին առնվազն 72% ձայն ունի։ ԱԻՄ ղեկավարի խոսքով իր լավ բարեկամ Ադիբեկյանը Սերժ Սարգսյանին արչի ծառայություն է մատուցում։
Եթե անգամ իսկապես նա ունի, նշանակում է ինքը կամ Ալիև է, կամ էլ Լուկաշենկո։
Կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսել է 2012-ի ձեռքբերումներից գիտության ոլորտում։ Նրա խոսքով նախորդ տարիների համեմատ դրանք ավելի նկատելի են եղել, որի օրինակ է չինական մի կազմակերպության հետ պայմանագիրը։ Ամեն դեպքում շարունակում է միջին տարիքի գիտնականների արտահոսքը Հայաստանից և գիտության անբավարար ֆինանսավորումը պետության կողմից։ Լիանա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Կրթության մանկության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ամփոփելով 2012-ը նշեց, որ տարին գիտության համար հաջող էր։ Մի շարք ծրագրեր են իրականացվել, ըստ նրա որոշ բաց թողումներ կային, բայց ձեռքբերումներն ավելի շատ էին։ Հարությունյանն առանձնացրեց գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին, գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին օրենքների նախագծերը, հայագիտության զարգացման հայեցակարգը, հայագիտության ոլորտի զարգացման 2012-15 թվականների ռազմավարությունը։ Տարին ըստ նրա հաջող էր նաև միջազգային համագործակցության առումով։ Գիտպետկոմի նախագահը կարևորեց Չինաստանի հետ կնքված պայմանագիրը։
Չինաստանը աշխարհի հզորագույն երկրներից մեկն է, որը գիտության վրա առանձին գումարներ է ծախսում, եւ ի դեպ ասեմ, որ տարածաշրջանի երկրներից միայն Հայաստանը հետ Չինաստանը նման համաձայնագիր ունի, որը նույնպես խոսում է այն մասին, որ մենք ունենք բավականին գայթակղիչ գիտություն։ Հակառակ պարագայում այդ հզոր պետությունը մեր հետ նման պայմանագիր չի ստորագրել։ Գիտության գրեթե բոլոր ոլորտներում մենք ենթադրում ենք համագործակցություն, հատկապես բնական գիտությունների ոլորտում եւ սինխրոն ճարագայթով արագացիչների տեխնոլոգիաների ոլորտում մենք ունենալու ենք լուրջ համագործակցություն։
Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի գիտության ֆինանսավորումն ավելացել է ընդամենը 13%-ով։ Հարությունյանը նշում է, որ գիտնականների դժգոհությունները ֆինանսների հետ կապված արդարացի են։ Գիտության համար պետության կողմից հատկացվող գումարներն իրոք շատ քիչ են։ Հայաստանում գործող բոլոր գիտական կենտրոնների սարքավորումները հնացած են, ռռանգություն են խորհրդային ժամանակաշրջանից։
Աճը բավարար է, թե բավարար չի, իհարկե բավարար չի։ Ցանկալի կներ ավելի մեծ գումարներ մենք ունենայինք, որովհետև խնդիրները շատ-շատ են, եւ եթե նույնիսկ ասենք 5 անգամ գիտության բյուջեն աճեր, նորից կարծում եմ այդ գումարները բավարար չի լինի, որովհետև գիտական սարքավորումների խնդիրներ մենք ունենք։ Օրինակ վերազինման համար, ամբողջ գիտական մեր սարքավորումների վերազինման համար իմ ամենակոպիտ հաշվարկները մոտ $200 million գումար է այսօր անվճար։ Այնպես որ իհարկե բյուջեն շատ չի, բայց որ աճ կա, նույնպես պետք է ուրեմն ուրանալ։
Գիտության ոլորտում կա նաև կադրերի երիտասարդացման խնդիր։ Հարությունյանն ասում է, որ խնդիրն առկա է մի շարք երկրներում, նույնիսկ Ճապոնիայում։
Ծերացման տեմպերը Հայաստանում մի փոքր ընկել է, եւ կարող եմ շատ հաջողված օրինակներ բերել։ Դուք այցելեք Էկոնոսֆերա ինստիտուտ, տեսեք այնտեղ աշխատակիցների քանի տոկոսն երիտասարդներ։ 35-ից 45 տարեկան ինտերվալում մենք ունենք բավականին կորուստներ։ Եթե նայեք Ռուսաստանում, Բելոռուսիայում, Ուկրաինայում, այսինքն հետ սովետական հարաբերություններ, բոլոր տեղերն են նույն իրավիճակը։ Սա նույնպես լուծելի խնդիր է, բայց ժամանակ է պահանջում։ Մեր հնարավորությունները բավականին սահմանափակ են, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է սովորությամբ չաշխատել։ Կամաց-կամաց այս հարցերը պետք է լուծել։
Հաջորդ ամենակարևոր խնդիրը ուղեղների արտահոսքն է։ Գիտնականներից շատերը արտասահմանում լավ առաջարկ ստանալու դեպքում մեկնում են եւ քչերն են հետո մտածում հայրենիք վերադառնալու մասին։ Հարցին թե ինչ անում պետությունը գիտնականներին այստեղ պահելու համար, Հարությունյանը պատասխանեց.
Միանգամից հնարավոր չի ասնել եսիմինչ արդյունքների։ Եթե դուք հիշեք 4 տարի առաջ ինչ վիճակ էր գիտության ոլորտում եւ հիմա ինչ ոլորտ է, եւ համապատեկ իրար հետ, կտեսնենք, որ բավականին գործ է արվել։ Բացատրությունից մեկը նաեւ, որ այն երկները, որոնք ավելի մեծ հնայի ավելի մեծ տոկոս են գիտության վրա ծախսում, ավելի գայթակղիչ են գիտնականի համար, եւ աշխատում է հետեւյալ սկզբունքը, որտեղ հաց այնտեղ կաց։ Դրա համար մարդիկ շատ հաճախ գնում են, աշխատում են կամ վերադառնում են կամ մնում են այնտեղ։ Եթե համարենք, որ գիտությունը դա բաց համակարգ եւ առանձին ված երկրում գիտություն զարգանալ չի կարող, գիտնականների միջազգային շփումները խիստ անհրաժեշտ են գիտության զարգացման համար, ապա գիտնականների ազատ տեղաշարժումը, որ ես ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, ուրիշ բան է, որ մենք ինքներս պետք է ստեղծենք այնպիսի պայմաններ Հայաստանում, որ մեր լավ գիտնականները գնալուց հետո նաև վերադառնան։
Գիտության պետական կոմիտեի նախագահն անդրադարձավ նաև 2013-ի կարևոր ծրագրերին։
13 թվականին ունենալու ենք մի շարք շատ լուրջ մրցույթներ։ Դա թեմատիկ ծրագրերի հայկական մեծ մրցույթն է, որը շատ շուտով կհայտարարվի։ Մենք ունենալու ենք մրցույթ նաև երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի շրջանակներում, մենք ունենալու ենք մրցույթ գիտական սարքավորումների ուղղությամբ, 3-ից 5 գիտական լաբորատորիաներ են գնելու։ Պետությունը այս տարվանից բավականին լուրջ գումարներ է նախատեսել։ Հույս ունեմ նաև, որ գիտության մասին օրենքը վերջապես եւ գիտական փորձակնության մասին օրենքը 13 թվականին վերջապես կընդունվեն, եւ դա էապես կհեշտացնի գիտության ոլորտում մեր ապագա գործունեությանը։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։ Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոգայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16:00-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում։
Քիչ առաջ Ազատություն ռադիոգայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ Ազատություն կուսակցության առաջնորդ նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը։ Լսենք ասուլիսից ամենահետաքրքիր հատվածները։
Բարև ձեզ։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Ազատություն կուսակցության առաջնորդ Հայաստանի նախագահի թեկնածու առաջադրված նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Սկսենք ամենաառաջին հարցից եւ խնդրում եմ հնարավորինս հայկերջ պատասխանենք հարցերին։ Հայկ Ավոյանը գրում է, պարոն Բագրատյան, եթե առաջադրվել եք ձեր կուսակցության կողմից, արդյոք ակնկալում եք կոնգրեսի կամ այլ քաղաքական ուժի աջակցությունը, եւ եթե առանց կոպիտ խախտումների Սերժ Սարգսյանը դառնա նախագահ, կշնորհավորեք նրան։
Ուրեմն միանգամից ասեմ, սկզբում կա եթերով չխոսենք, ցանկացած ուժ, որը կփորձի աջակցել, այդ թվում կամ մարդիկ եւ ուժեր, որ կոնգրեսից կաջակցեն, մենք մեր ողջունում ենք։ Մենք ունենք նաև պատասխանը, բայց մենք այսօր եթերով չեն խոսում, մեր մեր թիմում արգելված է խոսել, թե եթե ինչ-որ մեկը դառնա նախագահ, որտեղ մենք գնում ենք դառնանք նախագահ։
Լավ, Անի Սմբատյան, բարև ձեզ, պարոն Բագրատյան, եթե դուք չլինեիք որպես ՀՀ նախագահի թեկնածուում, կտայիք ձեր ձայնը եւ ինչ չափորոշիչներով կարաշնորթվեք, շնորհակալություն։
Էլի ես եթերով չեմ ուզում խոսել, որտեղ դա արդեն ճիշտ չէ։
Արմեն Սարդարյան, պարոն Բագրատյան, ձեզ ձեր հակառակորդները մեղադրում են հողերի սեփականաշնորման ժամանակ թույլ տված խարների մեջ, մասնավորապես նշելով այն հանգամանքը, որ Չքավոր գյուղացին չունենալով միջոցներ շատ ցածր գնով վաճառում էր իր բաժինը ունևորներին կամ տրակտորների պարկերը վերացան եւ ընդհանրապես հողի արտադրողականություն ընկավ։ Ինչ խալներ են թույլ տրվել հողի սեփականաշնորման ժամանակ եւ չեք կարծում, որ շտապել եք եւ պետք էր աստիճանաբար անցում կատարել նոր համակարգին։
Արմեն Սարդարյան, չարաչար սխալվում է, ինչ կա հարցի մեջ ինֆորմացիա, բացարձակ սխալ է։ Նախ հողի սեփականաշնորհ գյուղացին ձրի հող է ստացել եւ ստել։ Այս երկրում չկա ուրիշ բան, որ ժողովուրդը ստացած լինի։ Հողի այն մասը 20% որ մենք չենք սեփականաշնորհի քոչարանի օրոք հասած օլիգարխների։ Արմեն Սարդարյանը պիտի ասեմ, որ եթե մենք գյուղացիներին չտայինք հասնելու օլիգարխներին։ Երկրորդ, տրակտորները սեփականաշնորհվել են մինչև հիմա 14,000 սովետական տրակտորներ, որ մշակում են Հայաստանի հողը։ Եվ երկրորդ, այն որ գյուղացին չկարողացավ, այո, գյուղացին այսօր չկարող է, բայց գյուղատեսն այն ոլորտն է, որտեղ հողերի չնայած մի զգալի մասը 40% ավելի չի մշակվում, բայց այսօր գյուղացին համախառն արտադրանքը ավել է, քան այն ժամանակ։ Այն ժամանակ 90-ականներին Արսնաբերությունն օրինակ անկում ապրեց երկրորդ անգամից գյուղատեսն խշնոյի ռեֆորմը աճեց 20%-ով։ Դա թույլ տվեց Հայաստանին վերացնել պարենային կախվածությունը։ Վերջին հաշվով պետք է շարունակել ռեֆորմը, ստեղծել կոոպերացիա գյուղացու շուրջը, գյուղացուն ուժ տալ, այլ ոչ թե կեղեքել, ոնց որ անում են այսօր բանկերը, ֆինանսական ազդեցությունները։ Դժբախտաբար 96-ի հեռանալուց հետո ագրարային ծրագիրը չի իրականացվել, հողի ռեֆորմը չի դարձել ագրարային ռեֆորմ։ Եվ դուք կարող եք տեսնել, որ ես գրեթե միակ գիտնականն եմ, որը մի ընթերցակ 350 թե 400 ժամանակ մի գիրք է գրել հողի ռեֆորմի հետագա շարունակության մասին։ Եվ մենք քայլ առ քայլ պատկերացնում ենք, ինչ պետք է անել գյուղացին։ Անտակարակը ես գնում եմ այսօր գյուղ, ծրագրում եւ այդ գյուղում ես ոչ թե խոշորն եմ տեղտալի, վերադառնում ենք 2001-ի իրավիճակը, արգելում ենք քաղաքապնակներին գյուղատեսական օղանդակներ մշակել, մինչեւ չդառնան գյուղական համայնքի անդամ, առավելություն ենք տալի գյուղացին, գյուղացին դարձնում ենք կոոպերացիայի անդամ, գյուղացին ոչ թե մթերքն է վաճառում, այլ կիսամթերքը, դախնական վերամշակումը լինում է գյուղում այն կոոպերացիայի մեջ, որտեղ անպայման բոլոր գյուղացիները մասնակցում են եւ գյուղը մենք կվերականգնենք։ Դա կլինի թանկ, բայց դա կլինի այլ գյուղ, դա կլինի շարունակություն։
Շնորհակալ եմ։ Գեմֆայն Գասպարյանը հարցում է, պարոն Բագրատյան, ընտրվելու դեպքում ու՞մ եք առաջարկելու որպես վարչապետ, ագրնախարար, պաշտպանության նախարար և ներքին գործերի ղեկավար, և խնդրում եմ ներկայացեք ձեր առաջին 3 որոշումները որպես նախագահ, բովանդակային որոշումների մասին է խոսքը։
Մենք ունենք լուրջ թիմ, մենք ունենք լուրջ մարդիկ, ընդգրկելու են բոլոր քաղաքական ուժերից, ինչքան հնարավոր է։ Այդ կոնկրետ վարչապետի մասով այսօր մեր շտաբում 2-3 հիանալի մարդիկ են աշխատում, որոնք կարող են, ասենք, կարող եմ նույնիսկ հրավիրել որոցը մեկին վարչապետ, օրինակ իմ լավ բարեկամ Հրաչ Սիմոնյանցին, որը շատ հզոր տնտեսագետ էր մինչև վերջերս գլխավորում Մորգան Ստելի Մոսկվայի մասնաճյուղը, հայտնի տնտեսագետ։ Նաև տեղից կարող ենք նայել, տեղ պետք է նայել քաղաքական մեծամասն հանրապետական նեկության հանց հաշվի նստենք, չեմ ասում ամբողջովին, բայց այնտեղ կան մի երկու երեք երիտասարդներ եւ այլն, դա կարելի է նայել։ Ունենք շատ լուրջ արտգործնախարարի տեխնատուներ, ասենք Ալեքսանդր Արզումանյան, չգիտեմ, Վլադիմիր Կարապետյան, մարդիկ, որոնք տեսել են, եթե մեկի անունը չեմ տալիս, թող ինձանից չնեղանան, ունենք լավ տնտեսագետներ, ասենք նախկին վարչապետ Արմեն Դարփինյան, Էդվարդ Սանդոյան, այս մարդիկ նույնիսկ կարող են ավելի մեծ գործ ստանձնել կենտրոնական բանկի գործը, Արծվիկ Մինասյանը վատ տնտեսագետ չէ և տեսնում եմ, թե ինչպես է աճում, հանրապետականների մեջ ունենք մեկ երկու կրթված, այսօրվա ասենք ունենք մեկ երկու քաղաքապետքա, որ դուրս գալիս է, մեկ նախարար կառնվածը, որ կարծում եմ, որ անանունը վատ չի աշխատում,
տեխոսքով,
գիտեք, ես հիմա եթե հանրապետական ծանրերի տակ կստացվի ուրիշ բան, լրիվ ուրիշ բան կստացվի և ես իրանց վատություն առածկել եմ և ինձ վատություն առածկել եմ, որտեղ հանրապետականների իշխող քաղաքը կնոջն է, ես զգուշանում եմ մետրից ասամ։ Այնուհետև կան նաև բոլոր այն ուժերը, որոնք ունեն քաղաքական փորձ, չգիտեմ, ասենք, որոնք կարող են աշխատել տարբեր ֆորումներում, ասենք, նույն զավին կարող է հետաքրքիր աշխատանք անել, պետք է միայն ճիշտ տեղը լինի իմ կարծիքով։ Թույլ տվեք առուններ, եթե տալիս եմ դիմությունից տամ, որովհետև դա ավելի հեշտ է, որովհետև եթե դիմությունից եմ տալիս, շատ ստացվում է ոչ թե լավություն, վատություն, չգիտեմ, մի պատմություն է ստացվում, քիչ ավելի բարդ է։ Մի խոսքով, այսօր կընդգրկենք այդ լավագույններին, մեծ թվով երիտասարդներ կգան, ես ունեմ հիանալի աճեցած հարյուրավոր երիտասարդներ, որոնց դասավորությունը եմ կարդացել, որոնց ասենք ատենախոսություն են գրել, դիպլոմայիններ են պաշտպանել ինձ մոտ, շատ մեծ խոսք կլինի շատ մեծ երիտասարդության 20-30 տարեկան նախփող նախարարների մակարդակով, նախարարի մակարդակով եւ այլն, եւ այլն։ Եվ ես հուսով եմ, որ մենք կադրային խնդիր այսօր չունենք, մենք ունենք բարձր կրթական ցանց, այսօր մենք նույնիսկ կարող ենք հավաքել լուրջ պետական ապարատ այն երիտասարդներից, որոնք խոսքի օրինակ, որոնցի շատերը կրթված են արտասահմանում լավագույն բուրերում, այսօր մենք դոկտորանտներ ունենք Օքսֆորդից, Քեմբրիջից, UCL-ից, մենք ամերիկյան ուժի համալսարանից արդեն բաներ ունենք և մենք մեր պրոբլեմը շատ մեծ չի։
Կադրային խնդիր չկա ամեն դեպքում փաստորեն։ Սամվել Մարտիրոսյանը հարցում է. Պարոն Բաղրատյան, վերջերս տեսահոլովակ տեսա, որտեղ դուք բլյուզ էիք նվագում, ինքներդ ձեզ որպես գիտարահար ինչպես եք գնահատում։
Ոչինչ, ես պրոֆեսիոնալ եմ նվագում բլյուզը, մի քանի կայքը կա, Բաղրատյան պրեզիդենտ, այնտեղ կախված են մի քանի բաներ, նաև մի քանի անսամբլների հետ համապատրաստեց երաժշտական համարներ կան, կդնենք, չի եղել մարդ, որ ասի վատն է, դա պրոֆեսիոնալ բլյուզներ են, պրոֆեսիոնալ բլյուզներ։
Լավ, Հայկ Սիրունյան, պարոն Բաղրատյան, իրոք մտածում եք ՀՀ նախագահ կդառնաք, ինչ հույսերով։
Իսկ ինչի՞ չպիտի դառնա։ Ցույց տվեք մեկ ուրիշը, որ ինձանից խելոք է։ Ես չեմ ասում, ընդրիս պակաս են խելոք, բոլորին հարգում եմ, ինչի՞ չպիտի դառնա։ Ցույց տվեք մեկին, որ ծրագրերը ծրագրի հարաբերակված է, քայլ առ քայլ, տարիներով գրած, ցույց տվեք մեկին, որ դա գիտի։ Ես կարծում եմ, որ նախագահական այս ընտրությունները պետք է տնտեսություն առաջ գցենք, այսօրվա տնտեսությունը, այսօրվա քաղաքականությունը, այսօրվա տնտեսությունը վաղվա քաղաքականությունը, ժամանակ քաղաքականություն չկա, կա տնտեսություն, քաղաքականությունը լուծումներ է, տնտեսությունը հաշվարկ է, գիտելիք, ռացիոնալ տրամաբանություն։
Հովհաննես Նիկողոսյան, ողջունում եմ ձեզ, պարոն Բաղրատյան, դուք արդեն հասցրել եք ձևավորել ձեր քաղաքական նախընտրական թիմը, թիմային է լինելու ձեր կարուսարշավը եւ աշխատանքը, թե անհատական, շնորհակալություն։
Աշխատել ենք որքան ավելի թիմային, ժամանակը սեղմ է, ազատության կուսակցության ուժերը բավարար չեն, այլ ուժեր ենք ընդգրկում, շատ ինտենսիվ աշխատում ենք։
Երման Կարապետյանը հարցնում է, հնարավոր համարում եք Հայրիկյանի հետ ծրագրի շուրջ միավորում։
Եթե Հայրիկյանը ներկայացնի տնտեսական ծրագիր, ես էլ Facebook-ի մեջում գրել եմ, ոչ թե ցանկությունների շարան, այլ տնտեսական ծրագիր, որը սահմանափակ է ռեսուրսների մեջ, որ ոչ թե միայն ասում աշխատողս կբարձրացնեմ, այլ ասում նաև որտեղից կվերցնեմ այդ փողը, խնդրեմ, եթե ոչ, երբեք, երբեք, լոզում ես պրոֆեսիոնալ եմ և լոզումները հետևից չեմ գնա։ Սա խոսքը չի վերաբերում անպայման Հայրիկյանի, ցանկացած ծրագիր, այսօր այդպիսի ծրագիր ունի գործող նախագահ, կա կառավարության բյուջե 2013-ի, կա միջնաժամկետ բյուջետային ծախսերի ծրագիր, և կա նրա ելույթը ՀՀԿ-ի համագումարում, ես հասարակության դատին եմ դրել իմ ծրագիրը, թող տեսնեն համատենումն է լավը։ Եթե կա երրորդ ծրագիր, կգնամ ծրագիր, ոչ թե ցանկությունը շահում, ոչ թե կարգը խոստեն։ Դրանք նույնպես կարևոր են, բայց դրանք դեռ ծրագիր չեն։ Ապա ես պատրաստ եմ բանավիճել, և եթե կա ռացիոնալ բան, կվերցնեմ։
Ահ, լավ։ Միքայել Վիրաբյան ասում է, բարև ձեզ, պարոն Բագրատյան, ընտրություններից հետո, եթե համարեք, որ այն կեղծված է, կպայքարեք արդարության համար։
Ամպայման։
Խորեն Սամելյան, պարոն Բագրատյան, փետրվարի 19-ին կհայտարարեն հաղթող տեխնատոյի անուն ու պայծառատես պետք չէ լինել, որպեսզի հասկանան, թե ով է հաղթելու։ Ինչ եք պատրաստվում անել փետրվարի 19-ին։ Պատրաստ եք առաջնորդել հեղաշրջում, համագործակցության եզրեր կարողանա գտնել ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ, հասարակական կազմակերպությունների եւ անհատների հետ։
Նո, վերջին մասով եթե պատասխանում կլինի մեծամտություն, իսկ ընդհանրապես եթե ներին չեմ պատասխանում, թող դեռ հաղթենք, տեսնենք։
Պահե Մելքոնյան, պարոն Բագրատյան, խնդրում եմ հակիրճ ներկայացնել, թե նախագահ ընտրվելու դեպքում ինչպիսի ուղղվածություն է ունենալու ձեր արտաքին քաղաքականությունը։
Մեկ նախադասություն ասեմ, որևէ քաղաք պայմանագիր չի ստորագրվի, որևէ օրենք, որևէ համաձայնագիր, որը թեկուս մի նշան, մի ստորագիր կպակասացնի Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը, ինքնիշխանությունը։ Ինքնիշխանությունը սուվերենիտետը պատկանում է ժողովրդին, եթե կա համաձայնագիր, որտեղ Հայաստանը զիջում է ինքնիշխանությունը, ապա անպայման կդրվի ռեֆերենդումի։ Սա որպես գլխավոր գործնական գլխավոր սկզբունք, անկախ նրանից բարեկամներ, ոչ բարեկամներ, եթե չի արվի հանուն բարեկամության որևէ այլ երկրի մի հաջողություն, որը կվնասի մեկ այլ երկրի։
Հայորդի իրը, այսպես է ներկայանում օգտատերը, պարոն Բագրատյան, եթե դառնաք նախագահ կրկին, եթե ովը կտեսնեք, կասեցնեք և կշարունակեք Ինտերպոլի կողմից հետախուզման մեջ գտնվող պարոն Սիրադեղյանի հետախուզումը, շնորհակալություն։
Ես միշտ ասել եմ, որ կարող է հանգիստ վերադառնալ հայրենիք, և չեմ կարող դատական իշխանությունը տեղը խոսել, գնա դատարանում այդ հարցը կնվի, վերջանա։
Պարոն Բագրատյան, եթե դուք հավաքեք բավականին շատ ձայներ, որոնք հիմք տան ձեզ ենթադրելու, որ դուք ունեք ձայների մեծամասնությունը, իսկ իշխանությունները կեղծել են արդյունքները, մի խոսքով նախորդի կրկնությունը, որոնք են լինելու ձեր հետագա քայլերը, ինչ դուք կանեիք տարբեր հակլի հակից։
Եթե ես համոզված եմ հաղթելեմ, ժողովրդի առաջ ընկած գնալու եմ այնտեղ, որտեղ պիտի գնամ։ Հենց ամենաառաջին։
Խորեն Սամելյանը հարցնում է, այս իշխանությունից ազատվելու միակ տարբերակ արաբական երկրների օրինակն է, սա իմ անձնական կարծիքն է, կուզեի իմանալ ձեր կարծիքը այս հարցի վերաբերյալ։
Ես էլ եմ մտածում, որ շատ թերի կողմեր կան, որ ռևոլյուցիաները բերում են, բայց դա հեղափոխություններում, բայց դա հնարավոր չէ եղել, այս շանսը կա մասնակցելու ընտրությունների ես դառնում եմ։
Ինչպես կգնահատեք Ադրբեջանի հետ պատերազմը վերսկսել հնարավորություն։
Մեծ է հնարավորություն, Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի շատ լրջորեն, հնարավորությունը մեծ է, իհարկե։ Մենք պետք է հասկանանք, որ հենց այնպես զենք չի կուտակում Ադրբեջանը, մի օր այդ կուտակը զենքը կրակել է։
Հեն մարդ, պարոն Բագրատյան, հնարավոր եք համարում մյուս ընդդիմադիր
թե՞։ Ինչու՞ զնայ վերադառնալ դրան, իհարկե ամեն ինչ պետք է անել խաղաղության համար, բայց ես միամիտ կլինեի ասել, որ այսօր խոստանալ, թե հանգիստ եղեք, ոչ մի բան չի լինի, ընդհակառակը բոլորին զգուշացնել, որ դա իհարկե այդտեղ այդ ամեն բան հնարավոր է։
Հեն մարդ ասում է, պարոն Բագրատյան, հնարավոր է համարում մյուս ընդդիմադիր թեկնածուների հետ միասին քարոզարշավի կեսից անարդար, անհավասար և նմանատիպ իրավիճակների ձեռնելով հանել ձեր թեկնածուն և բոյկոտել ընտրությունները։
Ոչ մի դեպքում դա հնարավոր չեմ համարում, դա կլինի նվեր իշխանություններին և ընդհանրապես։ Ինչի համար բոյկոտենք, ինչը բոյկոտ անում են մի բանի դեպքում, եթե քեզ փակել են, եթե այսօր ասենք իմ շտաբից 10 հոգի բռնե տարել են կամ ես ինչ են արել, հասկանում եք, կարող ենք ասել բոյկոտ ենք մարտի 1-ի զորի համար, հիմնավոր պատճառը, բայց այդ դեպքում ինչ ենք մասնացում պարլամենտական ընտրությունների, այսինքն եթե այսպիսի մի իրադարձություն չկա, ինչ ենք բոյկոտում, հանուն ինչի։
Հիշեցնեմ, հաղորդման ամբողջական վիդեո տարբերակը կարող եք գտնել Ազատության կայքում 3w.azatutyun.am։ Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
այս ժամին այսքանը, մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16:02 FM-ով եւ ժամը 17:30-ին 3W ազատություն.am կայքում։ Ազատություն ռադիոկանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր հեռախոսահամարն է 56 10 64։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։